Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Ndikimet politike vazhdojnë të përmenden si shkas për mos luftim të korupcionit në Kosovë. Vrejtjet e Komisionit të Venecias për ligjin e gjuhës Shqipe kanë rikthyer tensionet ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat jo qeveritare, për një javë radhazi kanë diskutuar dhe kanë theksuar se korrupsioni në institucionet e Kosovës vazhdon të jetë prezent dhe se nuk po luftohet në masën e duhur. Në raportin në vijim të përgatitur nga korespondenti Arton Konushevci, do të dëgjojmë komendet e disa analistëve lidhur me këtë çështje.
Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë apostrofuar nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Dukuria e korrupsionit sipas përfaqësuesve të organizatave vendore, jo qeveritare dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Kosovë po e ngulfat zhvillimin e vendit dhe po e zbet të ardhmen integruese të Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian, bazuar në raportet e shumta që prezantuan disa nga organizatat jo qeveritare gjatë javës kundër korrupsionit, delse Kosova nuk ka shënuar rezultatet e duhura në zotimet e marra për të luftuar këtë dukuri. Arbresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike e politike, tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë duke pamundësuar luftën kundër korrupsionit në Kosovë.
Një problem tjetër në sistemin e drejtësisë mbetet kualiteti i ciklit vendimarjes, duke filluar nga procesi hetimit, ngritja akt akuzës e deri te vendimarja finale e gjykatës. Problemet kryesore mbesin pa përgatitja profesionale prokurorëve, mungesa e profilizimit prokurorëve, sidomos në rastet e shpëlarjes parave, përfaqësimi i dëmit, por edhe ndikimi politik.
Ajo konsideron se për një luftë të ashpër kundër korrupsionit është i domosdoshëm procesi i vettingut, dhe jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe institucionet e tjera të ekspozuara ndaj korrupsionit. Ricardo Serri, shefi seksionit politik, ekonomik dhe të integrimit evropian në zyren e Bashkimit Evropian e Kosovë, në një nga debatet e mbajtura për javën kundër korrupsionit, tha se lufta kundër korrupsionit duhet të jetë e përditshme. Korrupsioni duhet të luftohet çdo ditë dhe janë institucionet ndërkombëtare dhe vendore të përfshira në këtë luftë në baza ditore. Si Bashkimi Evropian, veçanërisht në këtë javë, javën kundër korrupsionit, kemi qenë shumë aktiv, tha Serri. Ai tha se Bashkimi Evropian e ndihmon Kosovën në forma të ndryshme për të luftuar korrupsionin.
That is actually aimed this project in particular to bring Kosovo to EU standards.
Për shembull, projekti kundër krimit ekonomik në Kosovë ka për qëllim që të sjellë në Kosovë standardet e Bashkimit Evropian, standarde ndërkombëtare sa i përket luftimit të korrupsionit dhe shpërlarjes së parave. Po ashtu, ne kemi ndihmuar institucionet e Kosovës të miratojnë ligje që janë kruciale për të pasur mjetet e nevojshme për të luftuar korrupsionin, deklaroi Serri, duke shtuar se është një ide për hapur se gratë janë më pak të korruptuara se burrat. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu ka deklaruar se kategoria e njerëzve më të pasur në Kosovë ndërlidhet me funksionarët politik.
Ne po e shohim që në një mënyrë apo në një tjetër kategoria e njerëzve më të pasur në Kosovë ndërlidhet me funksionarët e lartë publik dhe politik, po në anën tjetër ku i shohim pasuritë që deklarohen tek Agjencia kundër korrupsionit, vërtet janë pasuri që shkojnë deri në shifra milionshe. Dhe automatikisht kjo që kjo bindja që aty mund këtë pasurit të paleqme.
Në raportin e fundit të publikuar nga organizata ndërkombëtare Transparency International për vitin 2018, Kosova është rënditur e 93-ta duke shënuar përkeqësim në luftimin kundër korrupsionit krahasuar me vitin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Komuniteti serb i Kosovës do ta ket përfaqësuesin e tij politik në qeverinë e Kosovës për shkak se këtë garanton kushtetuta e vendit, thon zyrtar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetvendosjen për bërjen e re të kuvendit. Mimoza Kusari Lila nga ky grup parlamentar thot se megjithatë, kushdo që e mohon apo injoron ekzistencën e Republikës së Kosovës nuk mund të mbajë pozitë në institucione. Ish deputetja e kuvendit të Kosovës Rada Trajkovic thot se përfaqësimi i serbëve në qeveri është një gjë normale, por s'është vështirë që ky komunitet të detyrohet të njohë shtetin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës garanton pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës të përfaqësuesve politik të komuniteteve pakice, përfshirë edhe ata të komunitetit serb. Megjithatë, këta të fundit, të cilët vijnë nga radhët e listës serbe, cila në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë ka marrë shumicën e votave të komunitetit serb, në formë deklarative mohojnë shtetin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje, cila ka dalë para me votë tat e fituara në zgjedhjet e 6 tetorit dhe është duke synuar krimin e një koalicioni qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka përjashtuar mundësinë e përfshirjes në një koalicion qeverisës edhe të listës serbe. Megjithatë, ajo ka bërë të ditur se do ta respektojë kushtetutën e Kosovës kur bëhet fjalë për përfaqësimin e komunitetit serb në qeverisjen e vendit. Mimoza Kusari Lila, pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje që do të jetë në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropë e Lirë se rregullat e lojës për pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës, por edhe në institucione tjera të vendit, janë të qarta.
Jam e bindur se të gjithë individët që qofshin ata politikë të zgjedhur apo edhe të caktuar në pozitën e ministrit apo ministrave, duhet kenë respektin dhe natyrisht të punojnë në përputhësi me rregullat, ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke filluar nga aspekti formal, si janë sistema, mbishkrimet, letër shkresa të cilat vinë ose shkojnë dalin korespondencë fakt e ministrisë apo dhe kabinetit ministrit, deri tek e zbatimi lirë. Mundet ose nuk duhet jetë askush në pozitë të tilë të emruar në rast se e mohon apo injoron ekzistencën e Republikën e Kosovës.
Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković ishtë deputete kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, thotë se aktualisht janë 5 vendet të bashkimit evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe kjo e fundit nuk është asantare kombeve të bashkuara. Pjesëmarrje ose jo e përfaqësuesve politik të komunitetit serb në qeverinë e Kosovës, për shkak se nuk e njohin shtetin e Kosovës, sipas saj nuk do të duhet të jetë çështje e cila duhet të pengojë ndërtimin e Kosovës në mënyrë që të gjithë të jetojnë të lirë aty.
Drugačiji izbor nego da učestvujem s obzirom da država Srbija ukoliko bi žela Srbe da ne budu deo institucije morala bi proglasiti okupaciju.
Ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të marrim pjesë në qeveri, marr parasysh që në rast se shteti i Serbisë do të dëshironte që serbët të mos jenë pjesë e institucioneve në Kosovë, do të duhet ta shpallte okupimin mbi Kosovën. Okupimi ka principet dhe mënyrat e veta të funksionimit. Marr parasysh që nuk e ka bërë këtë, është krejtësisht normale që brenda këtyre institucioneve serbët të marrin pjesë pa shkeljen e të drejtave. Për mua është kjo kryesorja, sepse edhe po të më detyronin që ta pranoj shtetin që nuk më shesë si qytetar të barabartë, ky do të ishte problem, tha Trajković. Megjithatë, Kusari Lila thotë se provojat e deritashme kanë treguar se në shumicën e rasteve përfaqësuesit politik të komunitetit serb, pavarësisht retorikës mohuese, në praktik nuk e kanë mohuar shtetin e Kosovës. Por Trajković vlerëson se në situatën aktuale është vështirë që komuniteti serb dhe përfaqësuesve të tij politik t'ju imponohet ndjesia që Kosovën ta shohin si shtet të pavarur. Megjithatë, sipas saj ardhmja nuk mund të parashikohet tërësisht. Deri më tash në disa raste në qeveritë më hershme të Kosovës janë shënuar raste të shkarkimeve të përfaqësuesve të caktuar politik të komunitetit serb nga postet e ministrave për shkak të shkeljeve ligjore dhe kushtetuese, si dhe mohimit të shtetit të Kosovës. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës Ramush Haradinaj në muajin prill ka shkarkuar nga detyra e ministrit të administratës së pushtetit lokal Ivan Todosievicin. Më 25 mars ai e kishte liruar nga detyra dhe zëvendës ministrën e drejtësisë Vesna Mikiç. Më herët pati liruar nga detyra edhe ministrin e buqësisë Nena Dheri Kallo. Të gjithë këta janë pjesëtar të listës serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vrejtjet e Komisionit të Venecias për ligjin e gjuhës shqipe kanë rikthyer tensionet ndërretnike në Maqedoninë e Veriut, që sipas ekspertëve janë pasojë mos miratimi të këtij ligji me konsensus. Sipas tyre kjo situatë do të shfrytëzohet nga partitë për pikë politike, teksa ky vend ndodhet para zgjedhjeve të parakoshme. Partitë kishin paralajmëruar më parë konsultime për gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme, por për momentin nuk ka asnjë nismë konkrete. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Partitë politike ende nuk kanë një qëndrim të prerë se si do të veprojnë me rekomandimet e Komisionit të Venecias për ligjen për përdorimin e gjuhëve, se dispozitat e tij do të shkaktojnë vështërsi në procedurat gjyqësore, por edhe në komunikimin ndërinstitucional dhe të brendshëm mes së shërbyesve administrativ dhe atyre civil, duke rekomanduar që gjuha shqipe të kufizohet në komunikim zyrtar të shkruar. Kryeministri Zoran Zaev kishte paralajmëruar se deri në fund të javës do të nisin konsultimet me partitë për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme konform rekomandimeve të komisionit, por deri më tani konsultimet të tilla nuk janë mbajtur. Para prakisht kreu i qeverisë kishte dalë në mbrojtje të ligjit, por gjithashtu kishte theksuar gatishmërinë për të pranuar vërejtjet për ta bërë sa më efikas dhe të zbatueshëm këtë ligj të miratuar më 14 mars të vitit 2018 pas polemikave të shumta mes pushtetit dhe opozitës.
Da razbijeme ta loša teza, koja što za žal predizvikuoše odredini nacionalistički netrpeljivosti vo državata.
Me këtë ligj ne kemi hedhur poshtë tezat se gjoja Maqedonasit do të detyrohen të mësojnë shqipen, që për fat të keqe shkaktoi nxitje nacionaliste në shtet. Edhe vetë Komisioni i Venecias ligjen e vlerëson si avantgard që ka përcen madje dhe konventat evropiane. Gjuhët janë që të merre me vesh dhe ne kur e miratuam ligjin, thamë se do ta dërgojmë për mendim në Komisionin e Venecias dhe se do të marrim parasysh rekomandimet, pati deklaruar kryeministri Zaev pas publikimit të raportit. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim mbrojnë qëndrimin se përmbajtja e ligjit nuk duhet të ndryshojë, ndërsa kanë shprehur indignatën për reagimet e palës maqedonase në veçantë të opozitës, e cila ka paraqitur amendamente për ndryshimin e tij.
Kjo është dështim total i elitës politike maqedonase që imponon debat mbi këtë çështje kaq sensitive dhe kaq të padëmshme për shoqërinë. Ky list tashmë po implementohet një vit dhe shohim se Maqedonia nuk i ka ndodhur asnjë gjë e vetme, përkundrazi shqiptarët janë bërë më lojal ndaj shtetit, për arsye se shteti është bërë më lojal ndaj shqiptarëve.
Ka deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Njohësit e çështjeve politike thonë se reagimet e fuqishme të aktorëve politik janë pasojë dështimit të tyre që ligjen për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike ta miratojnë me konsenzus, andaj edhe tani vijnë në shprehjen ndarjet etnike. Sipas ekspertëve, deklaratat e tilla nxitëse do të dëgjojmë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill. Është e vërtetë se afrimi i zgjedhjeve jep dinamik, dramatizon por dhe nxit reagimet radikale dhe kjo para se gjithashë vjen në shprehje në elementin etnik, veçanërisht tek VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja, në kuptimin se këto të dyja dhe në të kaluarën kanë ditur të nxisin tensione ndëretnike me të vetmin qëllim që të përfitojnë vota në llogaritë të tyre. E gjithë kjo është pasojë e asaj se partitë nuk arritën të gjejnë forcat që ligjin e gjuhëve ta miratojnë me konsenzus, thot Aleksandr Kërzhalovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Ekspertët thonë se është për të ardhur keq që edhe pas 30 vjet të demokraci, elementi etnik dominon skenën politike, në vend se partitë të punojnë për agjenda tjera, për forcimin e demokracisë, të tolerancës dhe të ngritjes së cilësisë së jetesës. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese dhe njohës i çështjeve politike, thotë se sikur Komisioni i Venecias të kishte një vlerësim më të drejtë, ndoshta partitë nuk do të arrinin që sërish të kthejnë në skenë aspektin etnik.
Edhe në prag të zgjedhjeve jemi dhe po shoh për fat të keq se përsëri po del në sipërfaqe karta nacionaliste, domethënë, edhe këtyre zgjedhjeve pas 30 viteve demokraci, domethënë. Në Maqedoninë e Veriut, po ende për fat keq po karta nacionale është fakti numër 1, argumenti numër 1 për të fituar zgjedhjet dhe kjo është ajo që e shoh me dhimbje. Dhe pikërisht tash ligji i gjuhës po bëhet edhe një objekt kryesor mbi cilin domethënë do të rrihen ato goditjet nacionaliste të njërit krahu dhe krahu tjetër dhe kjo është me keqardhje po them që do të erdhë si rezultati një vlerësimi jo të drejtë që erdhë nga Komisioni i Venecias, pse u nicu pikrisht këtë moment, çka ndodhi është një çështje cilën do të shikuar më mirë.
Thot Maksuti. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.